ευχαριστούμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα μέσα στο βιβλίο των Ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 144ο Ψαλμό. Αυτόν τον Ψαλμό λέμε με την έναρξη του Εσπερινού. Είναι ο λεγόμενος πρωινιακός. Κύριε, κι έκραξα προσέ εις άκουσον, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, έντο και κραγένε με προσέ. Ψάλλεται αυτός ο ψαλμός κατά στίχους και ιδιαίτερα όλος αυτός ο ψαλμός ψάλλεται κατά τις προηγιασμένες θείες λειτουργίες. Ψάλλεται πάντοτε στον ήχο ή της εβδομάδος ή στον ήχο των διαφόρων προσωμείων. Και έτσι έχουμε τον ψαλμό αυτό να ψάλλεται στους 8 ήχους. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος και η πλάγη αυτών. Πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του δεύτερου, πλάγιος του τρίτου ή βαρύς, πλάγιος του τετάρτου. Ψάλλεται σε διάφορα μέλη, αργά ή σύντομα. Κύριε, κι έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, εις άκουσόν, Κύριε. Κύριε, κι έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, έντο και κραγένε με προσέ εις άκουσόν μου, Κύριε. Είναι ο σύντομος του τετάρτου ήχου. Τώρα να δούμε όμως τι λέει το περιεχόμενο. Βεβαίως ομιλεί περί προσευχής, αλλά πολλοί προσεύχονται, αλλά λίγοι προσεύχονται. Πολλοί εκφράζουν προσευχές στερεότυπες ή με δικά τους λόγια, χωρίς όμως να γίνονται εισακουστές από τον Θεό, διότι η προσευχή θέλει δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η καθαρότητα της καρδίας, η αγαθή πρόθεση και διάθεση και η λαχτάρα να επικοινωνήσει κανείς με τον Θεό. Και το δεύτερο είναι το περιεχόμενο της προσευχής. Μην νομίζει κανείς ότι με το να εκφράσει μερικά λόγια και μάλιστα επί αρκετό χρόνο, ότι μπορεί να εισακουστεί από τον Θεό. Μη βατολογήσετε την προσευχή, λέει το Πνεύμα του Θεού μες στην Αγία Γραφή. Διότι θεωρούν, λέει οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς, ότι εισακουστήσονται εν την πολυλογία αυτών. Για να εισακουστεί κανείς τον Θεό, δεν εξαρτάται από τον χρόνο της προσευχής, αλλά από τον τρόπο και την ποιότητα της προσευχής. Αν έχει ο άνθρωπος αυτός πίστη βαθιά στο Θεό, οι προσευχές του είναι ολόθερμες. Εν έχει μέσα του αγάπη, τελεία προς τον Θεό, αλλά και προς τον πλησίον ως εαυτόν, τότε η προσευχή του θα είναι εισακουστή από τον Θεό. Μοιάζει σαν τον πύραυλο που διασχίζει διαστημόπιο και φεύγει έξω. Όταν όμως η προσευχή είναι ανεμική και δεν έχει ούτε καθαρότητα καρδίας, ούτε πίστη, ούτε αγάπη, τότε αυτή η προσευχή είναι άχρηστη, χωρίς νόημα, χωρίς ουσία. Και βλέπουμε μερικούς ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στο ναό, να προσευχούν. Ο ναός ονομάζεται οίκος προσευχής. Τι ποιότητος προσευχή μπορεί να κάνει κανείς όταν καταναλύσει και όλο το χρόνο μέσα στο ναό την ώρα της προσευχής και την ώρα της λατρείας με το να ασχολείται με άλλα πράγματα εκτός του ναού ή και διάφορες έτσι άκαρπες αλλά και επιζήμιες συζητήσεις. Ο προφήτης μας διδάσκει εδώ: «Κύριε, εκέκραξα προς εσένα». Κύριε, λέει, πολλές φορές έκραξα σε σένα. Προσευχή δεν είναι λόγια και να χασμουργέται κανείς. Είναι κραυγή ψυχής. Και έκραξα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Φώναξα σε σένα. Αυτή είναι προσευχή ποιότητος. Κάμε δεκτή την προσευχή μου, λέει. Δώσε προσοχή στη φωνή της δεήσεώς μου κάθε φορά που με κραυγή ισχυρά απευθύνομαι σε σένα. Να κάνεις, λέει, δεκτή την προσευχή του Θεού. Γιατί κάθε φορά που βρίσκομαι, λέει, σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή απευθύνομαι σε σένα και θέλω αυτή την κραυγή που βγάζω να την κάνεις αποδεκτή. Ποιος από εμάς λέει κάτι τέτοιο στον Θεό? Και ποιος από εμάς κραυγάζει προς τον Θεό? Εκβαθέων, λέει, και έκραξα σαν Θεό. Από τα κατάματα της καρδιάς μου αμέσως απέθυνα προς ένα προσευχή. Και προχωρεί ο προφήτης: «Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τη μία μάνα. Έπαρση στο χειρό μου, θυσία εσπερί». Και αυτός ο στίχος ψάλλεται έτσι κατανοητικά και στις ακολουθίες, αλλά και ιδιαίτερα στις προηγιασμένες θείες λειτουργίες.
Κατευθυντήτω η προσευχή ως τη μία μάνα ενώπιον σου.
Εδώ παρατηρούμε ότι ο ψαλμωδός, ο προφητάραξης Δαβίδ, ο οποίος είναι και άριστος μουσικός και άριστος λογοτέχνης και άριστος ποιητής, εκφράζει με χίλιους δύο τρόπους την κραυγή της ψυχής, πότε με έντονη φωνή και πότε με απαλότητα. Εφευρίσκει ο Άγιος άνθρωπος τρόπους να εκφραστεί προς τον Θεό. «Ας ανέλθει», λέει, «κατευθείαν η προσευχή μου ως ευάρεστον ευώδες θυμίαμα ενώπιον σου». Παρομοιάζει την προσευχή σαν το θυμίαμα, το οποίο το ανάβουμε και ο καπνός ανεβαίνει προς τα υπάρχοντα. Η προσευχή είναι το μέσο το οποίο καθιστά τον άνθρωπο κατά χάρη Θεό, γιατί συνδέεται με τον Θεό ανά πάσα στιγμή. Η προσευχή δεν θέλει ιδιαίτερο χώρο και χρόνο, αλλά εκφράζεται ανά πάσα στιγμή όσο ο άνθρωπος είναι ξυπνητός. Και ορισμένοι Άγιοι μάλιστα, επειδή κατά την ημέρα αδιαλείπτως προσεύχονται και κατά τον ύπνο αισθάνονται βαθιά μέσα τους να λένε αυτή την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον». Η ανά πάσα στιγμή επικοινωνία με τον Θεό εκφράζει την απέραντη αγάπη και εκφράζει και την ποιότητα της ψυχής. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ψυχή? Όταν βρίσκεται σε κατάσταση ενώσεως με τον Θεό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αφήσει αυτή την Αγία συζήτηση. Με την προσευχή ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό, ενώνεται με τον Θεό και αισθάνεται μέσα του απέραντη αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, και να τον μισούν και να τον αδικούν και να τον κατηγορούν. εκφράζεται πάντοτε με αγάπη απέραντη προς τον άνθρωπο και προς τον Θεό. Ας ανέλθει, λέει, την προσευχή μου κατευθείαν ως ευάρεστο θυμίαμα και ευώδες ενώπιόν σου. Κατά την ώρα της προσευχής, η ανύψωση των χειρών προσέ ας γίνει δεχτή ως ευάρεστος εσπερινή θυσία. Ανυψώνει τα χέρια του προσευχόμενος, όχι σαν τον Φαρισαίο, αλλά ανυψώνει τα χέρια του όπως τα ανυψώνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και πολλοί από αυτούς, όταν προσεύχονται, έβλεπαν οι άλλοι να βγαίνουν φλόγες από τα δάχτυλα. Αυτή είναι η προσευχή. Και για αυτή την προσευχή μας μιλάει ο Θεός. Και για αυτή την προσευχή μας μιλάει ο προφητά να ξαναβγείτε εδώ. Βλέπετε ότι κάθε λέξη που χρησιμοποιεί ο προφητά να ξαναβγείτε δίνει και μία έντονη έκφραση αλλά και ένα ξεχωριστό νόημα στην προσευχή. Κατά την ώρα της προσευχής, η ανύψωση των χειρών μου προσέ ας γίνει δεχτή ως ευάρεστος εσπερινή θυσία. Η θυσία είναι εσπερινή προς τον Θεό, είναι ακόμη και η καθαρή καρδία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούτε εξουθενός. Βλέπετε αυτά, τα λέει κανείς, τα διαβάζει, αλλά δεν δονείται το εσωτερικό της ψυχής του να πάλεται από απέραντη αγάπη προς τον Θεό και να έχει και την απόλυτη βεβαιότητα ότι επικοινωνεί με τον Θεό, ότι ενώνεται με τον Θεό. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα αισθανθεί παρά μόνο όταν εκφράσει σαν τον προφήτη «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει». Θεωρεί δηλαδή τον Κύριό μας ως τον άρχοντα της ψυχής, τον κυβερνήτη, τον σωτήρα. «Θέσε Κύριε φρουράν στο στόμα». Εδώ αυτός ο στίχος πόσο είναι απαραίτητος και για τη σημερινή εποχή και για κάθε εποχή. «Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη». Το λέμε αυτό, αλλά πολλές φορές δεν πηγαίνουμε στο βαθύ νόημα το οποίο κρύβει. «Θέσε Κύριε φρουράν στο στόμα μου». Η φρουρά είναι εκείνη η οποία δεν επιτρέπει ούτε να μπει κανείς μέσα σε έναν τόπο, ούτε να βγει, αν δεν έχει ειδική άδεια. Τη λέξη που χρησιμοποιεί ο προφήτης τη βλέπουμε να είναι εύστοχη. Για πηγαίνετε κάπου που φυλάσσετε ένας τόπος και υπάρχουν φρουροί, θα δούμε μπορείτε να μπείτε μέσα. Και κάποιος μπορεί να βγει από το στρατόπεδο έξω χωρίς να περάσει από τη φρουρά. Βάλε, λέει, φρουρά στο στόμα μου. Γιατί? Γιατί αισθάνεται την ανάγκη να περιφρουρηθεί από τον Θεό. Γιατί δεν μπορεί μόνος ο άνθρωπος να βάλει φρουρά στο στόμα. Και εδώ είναι φοβερή η κατάσταση όταν αφήνει κανείς το στόμα του ελεύθερο. Βλέπουμε και άλλες φορές ότι το στόμα, η γλώσσα, τα χείλη δεν είναι αυτά που φταίνε. Το τι βγαίνει και το τι μπαίνει μέσα στην ψυχή. Είναι ο νους, είναι η καρδιά, τι έχει μέσα. Γι' αυτό λέει και η Αγία Γραφή σε άλλο σημείο. Εκ του περισσεύματος της καρδίας να γίνει το στόμα. Ότι έχεις μέσα, να το κάνεις με τη σκέψη, με τα λόγια ύστερα. Λοιπόν, θέσε Κύριε φρουράν στο στόμα μου, ώστε να ελέγχει, μη αφήνει να βγαίνουν όλα τα λόγια μου. Εδώ Εδώ βέβαια πρέπει να γίνει και μια προσοχή στο τι με τις αισθήσεις παρουσιάζουμε σαν παραστάσεις μέσα στο μυαλό, ώστε από εκεί με τους λογισμούς, με τις σκέψεις, βγαίνει ύστερα με λόγια. Όταν προσέχουμε τι βάζουμε μέσα στην ψυχή μας, όταν προσέχουμε τα μάτια, τα αυτιά, τις αισθήσεις μας, θα μπαίνει πάντοτε καλό πράγμα μέσα στην ψυχή και θα αγιάζει την ψυχή. Και έπειτα, τι θα βγαίνει από το στόμα? Κάτι άγιο και ιερό. Κάτι ωραίο, κάτι πνευματικό. Όταν λοιπόν αφήνουμε ξέφραγο αφέλη τις αισθήσεις και τους λογισμούς, που πολλοί από αυτούς είναι του πονηρού, τότε λερώνεται το εσωτερικό της ψυχής, τότε δημιουργείται αντιπάθεια, η κακία, η συγκακία, η ζηλοφθονία και τότε όλα καταστρέφονται. Γιατί αποδιώκεται το Πνεύμα του Θεού από μέσα, με τη θέληση του ανθρώπου. Το προσέξουμε. Δεν δέχεται κανείς λογισμό διότι του τον επιβάλλει κάποιος άλλος, διότι ο ίδιος αποφασίζει να τον δέχεται. Μπορεί να μην τον δέχεται, αν θέλει. Έχει τη δύναμη να τον αποβάλλει. Πότε? Όταν πει «Κύριε Ιησού Χριστέ», λέει «Σου, βοήθησε». Μόνος του δεν μπορεί να κάνει. Και προχωρεί λοιπόν. «Θέσε, Κύριε, φρουράν στο στόμα μου, ώστε να ελέγχει και να μην αφήνει να βγαίνουν όλα τα λόγια. Θέσε, Κύριε, θύρα, ώστε να περικλείει τα χείλη μου», όπως είναι η πόρτα, και τώρα έχουν και πόρτες ασφαλείας για τους διαρρήκτες, να μην μπορούν να ανοίγουν καλά και έχουν κλειδιά ασφαλείας. Τέτοιες πόρτες, λέει, να βάζεις στα χείλη μου, για να μην εξέρχονται λόγοι κακοί από αυτά. Εδώ πρέπει πάντοτε, ανά πάσα στιγμή, μόλις ξυπνήσουμε και έρθουμε εκ του ύπνου, πρώτη μας δουλειά είναι να επικαλεστούμε τον Θεό, γιατί να του πούμε «Θου, Κύριε, φυλακή το στόμα και θύραν περιοχής περί τα χείλη». Να βάλουμε αμέσως την κλειδαριά. Και ακόμη κάτι άλλο, και ένα σύρτη από μέσα από το παλιό καιρό, είχαν και σύρτες και είχαν και αμπάρες στην πόρτα, ώστε να μην μπορεί κανείς να τις παραβιάσει. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε στο στόμα μας για να γλιτώσουμε από τα λόγια τα οποία είναι τόσο φοβερά όταν βγαίνουν από μέσα μας, αλλά και όταν έρχονται σαν πειρασμοί απ' έξω από μας. Να βάλεις, λέει, Κύριε, φρουρά, αλλά και να βάλεις και μία θύρα, μία πόρτα, ώστε να περιποιεί τα χείλη μου, για να μην εξέρχονται λόγοι κακοί από αυτά. Μην επιτρέψεις να παρεκκλίνει η καρδία μου εις λόγους και αποφάσεις πονηρές. Να μην επιτρέψεις, Κύριε, λέει, να παρεκκλίνει η καρδία μου. Η καρδιά είναι το κέντρο του συναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος παρεκκλίνει, είτε παρακινούμενος από τον πονηρό, είτε από τον κακό εαυτό, είτε και από τον κόσμο της αμαρτίας, αφήνει την καρδιά του να παρεκκλίνει, να φεύγει από εκεί που έχει τοποθετηθεί από τον Θεό, να έχει αγνά αισθήματα, να προσφέρεται στον Θεό δια της προσευχής, να βοηθάει τον εαυτό του να θεωθεί. Θέσε, Κύριε, θύρα, ώστε να περικλεί τα χείλη και να μην εξέρχονται λόγια. Επαναλαμβάνω αυτούς τους λόγους, γιατί έχει γίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, όσοι μας ακούτε και από τα σπίτια σας, έχει γίνει επιδημία τόσο η κατάκριση όσο και η συκοφαντία και η βρωμολογία. Ανοίγεις την τηλεόραση και στις διαφημίσεις και παντού βλέπεις και ακούς του κόσμου τις βρωμιές, που σημαίνει ότι εδώ είναι θλιβερή η κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να κυβερνήσει τον εαυτό του. ακόμη και τα μικρά παιδάκια που είναι σαν το σφουγγάρι και παίρνουν ό,τι βλέπουν και ακούνε και αυτά μολύνονται και βλέπουμε μικρά, πολύ μικρά στιγμές, μωρά, να εκφράζονται με βρώμικα λόγια και με πονηρές εκφράσεις και με κακές εκφράσεις. Μην επιτρέψεις να παρεκκλίνει η καρδία μου εις λόγους και αποφάσεις που πήρες. Γιατί δεν είναι απλώς ο λόγος, έχει αποφάσεις. Αποφασίζει ο άνθρωπος με τη θέλησή του τι θα βάλει μέσα του και τι θα βγάλει από μέσα. Και λέει τέτοιες πονηρές εκφράσεις, να μην τις εκφράσεις. Μην επιτρέψεις να παρεκκλίνει η καρδία μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εναντίας. Φάσετε πονηρές, ώστε να παρασυρθώ εις ανοήτους προφάσεις. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος ασχολείται με την πονηρία, τότε προσπαθεί να δικαιολογήσει τον εαυτό του και προφασίζεται πολλά πράγματα. Ναι, λέει, το είπα αυτό, αλλά αυτό το λένε και στην εξομολόγηση κάποια φορά. Λέει, έκανα εκείνο, εκείνο και το άλλο, αλλά ή δεν χρειάζεται το αλλά. Το αλλά είναι προσπάθεια ελαφρύνσεως των σφαλμάτων μας. Όταν πούμε αλλά, ναι, ο άλλος με πείραξε, ο διάβολος με πείραξε. Ο διάβολος κάνει τη δουλειά του και εμείς τη δουλειά μας. Δεν θα δώσουμε σημασία στο τι θα μας πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος, αλλά και το παιδιά μας. Την ευθύνη την φέρουμε ακεραία εμείς. Την υπογραφή μας για ό,τι κάνουμε, τη βάζουμε εμείς στο τέλος. Να μην προφασιζόμεθα λοιπόν ότι φταίει ο πονηρός, έτσι αυτές οι προφάσεις εν αμαρτίες διδάχθηκαν για πρώτη φορά από τον Αδάμ και την Εύα. Όταν πήγε ο Κύριός μας στον Παράδεισο της Τρυφής εδώ στην Εδέμη, που είναι η σημερινή ζούγκλα, και κρύφτηκε ο Αδάμ, κρύφτηκε και η Εύα και έβαλαν διάφορα φύλλα στο σώμα του για να το καλύψουν, τι είπε, Αδάμ, μήπως, γιατί κρύφτηκες, μήπως έκανες παράβαση της Εδέμης. Και η πρόφαση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Η Εύα με υπάτησε. Και η Εύα τι είπε, όφης με υπάτησε. Εάν δεχότανε αυτή την ευθύνη για ό,τι έκανα, ίσως και ο Θεός δεν τους έβγαζε από το παράδεισο. Αλλά οι προφάσεις είναι αιτία καταδίκης. Γι' αυτό και εμείς, όταν έχουμε κάποια ευθύνη για κάτι που κάνουμε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη και να μην λέμε δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Γιατί ο άλλος μπορεί να φταίει, αλλά το τελικό φταίξιμο το έχεις εσύ που δέχεσαι το τι σου λέει ο άλλος. Προσπαθεί λοιπόν ο προφήτης εδώ να μας εισάγει στο αληθινό νόημα της προσευχής και της προσοχής. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας. Και μη μ' αφήνεις, λέει, ώστε να παρασυρθώ σε ανόητες προφάσεις. Γιατί οι προφάσεις είναι ανόητες. Δεν γνωρίζει ο Θεός τι ενεργώ, τι σκέπτομαι, τι λέω και τι κάνω. Είναι ανάγκη να δικαιολογηθώ. Σε ποιον θα δικαιολογηθώ, αφού είναι παντογνώστης. Με λίγα λόγια δηλαδή, σφάλομαι τρομακτικά και βλασφημώ το όνομα του Θεού και την παγνωσία του όταν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Και προχωρεί ο προφήτης, λέει, να μην καταγγείλουμε να μην προφάσεις, διά να δικαιολογήσω ολοφάνερες αμαρτίες μου. Να δικαιολογήσει δηλαδή φανερές αμαρτίες. Και ξέρετε, φαίνεται ο άνθρωπος ιδιαίτερα στη μετάνοια, εάν όντως έχει μετανοήσει ειλικρινά, από τον τρόπο της εκφοράς των σφαλμάτων του. και από τον τρόπο συναισθήσεως των σφραμμάτων. Όταν συζητάει, σαν να κουβεντιάζει με τη γειτόνισσα την ώρα του μυστηρίου, εδώ δεν έχουμε μετάλλια. Συντριβή σημαίνει και έχω μέσα μου τύψεις, γιατί πίκρανα αυτόν που σταυρώθηκε για μένα και με σκυμμένο το κεφάλι να πω Θεέ μου, γιατί μπροστά στον Θεό εξομολογεί την φαίνεται. Όχι το πνευματικό, πνευματικό είναι το όργανο του Θεού. Και μιλάει εξονόματος του Θεού στον εξομολογούμενο, αφού φωτίζεται προηγουμένως και δια της προσευχής παρακαλεί ο πνευματικός να τον φωτίσει ο Θεός την αρπική, ώστε να βοηθήσει τον εξομολογούμενο. Έτσι λοιπόν, η συντριβή είναι αποδεικτικό στοιχείο της ειλικρινούς μετανοίας. Διαφορετικά, κάνω μία εκφορά λογική, διότι ξέρετε, η λογική λειτουργεί και λέει το ψέμα είναι αμαρτία. Ας το πω, γιατί αν δεν το πω, παραπείτε δεν εξομολογείται. Ή εξομολογείται και λέει πολλά πράγματα. Μετά δεν έχει μέσα του χαρά. Γιατί? Γιατί απλούστατα εξέφρασε λογικής σκέψης χωρίς να περάσουν αυτά από την καρδιά, να τη συγκινήσουν και να αποφασίσει να διορθωθεί. Γι' αυτό βλέπουμε συχνά να λέει, ναι, πάτε τα ίδια. Τι να τα λέω τώρα, πάτε τα ίδια. Που σημαίνει μετάνοια μηδέν. Όταν λες τα ίδια και τα ίδια σημαίνει να μην τα νομίζεις. Και να μην ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι λέγοντας μερικές λέξεις προφέρομαι εκεί στην εξομολόγηση ότι σωθήκαμε. Το μυστήριο λέγεται μετανοίας και ιεράς εξομολόγηση. Αυτό πρέπει να το έχουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και τότε θα δούμε αλλαγή μέσα μας όταν με κραυγή ψυχής παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει να διορθωθούμε. Δεν έχουμε πράγμα. Τόσο ισχυρή η εχθρή της ψυχής, ο διάβολος, ο κόσμος της αμαρτίας και τα πάθη, ώστε θέλουν τεραστία δύναμη για να ξεριζωθούν από μέσα. Και αυτή τη δύναμη θα την αντλήσει κανείς με ολόθερη προσευχή και με μετάνοια από τον Θεό να τη ζητήσει τη βοήθεια. Έτσι θα μπορέσει να διορθωθεί ο άνθρωπος. Και βρίσκει ο Θεός τρόπους, είτε ασθένειες, είτε προβλήματα, είτε αδιέξοδα, και φτάνει ο άνθρωπος να πει δεν μπορώ. Θεέ μου, βοήθησε. Τότε ο Θεός τρέχει. Λοιπόν, δια να δικαιολογήσω, λέει, ολοφάνερες αμαρτίες μου προφασίζομαι. Κατά το παράδειγμα των ανθρώπων οι οποίοι καταπατούν τον νόμο σου και εργάζονται τον κακόν. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται τον κακόν και καταπατούν τον Θείο Νόμο είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιολογούνται. Δεν θέλω να συναναστρέφομαι και να έχω επικοινωνία ούτε με τους εκλεκτούς άντρες αυτών. Οι άνθρωποι λοιπόν σκοπιούν από τους τρόπους παραπάνω που είπαμε. Δεν θέλω, λέει, ούτε με τους πιο εκλεκτούς από αυτούς κάνω παρέα. Θα πρέπει να προσέξουμε εδώ κάτι που δεν το προσέχουμε. Νομίζουμε ότι είναι τιμή μας να κάνουμε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν θέσεις μεγάλες και υψηλές μέσα στον κόσμο αυτόν, είτε έχουν αξιώματα και η ζωή τους να είναι τρισάφια. Δεν είναι τιμή μας, είναι για μας να κάνουν παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί έχουν μορφή ανθρώπων και έχουν θέση χωρίς να έχουν αρετή. Και ομιλία κακή ευθύνουση επί Χριστά, λέει πάλι, έχει γράψει σε άλλο σημείο. Επομένως, να μην ξεπαζόμεθα και να μην νομίσουμε ότι αποκτάμε αξία όταν βρεθούμε δίπλα σε κάποιον που έχει θέση, χωρίς να έχει θέση μπροστά στο Θεό. Να μην έχουμε αυτή την ανθρωπαρέσκεια και την φιλαρέσκεια και την καινοδοξία η οποία μαστίζει τους ανθρώπους και είναι αυτά, είναι παρακλάδια του εγωισμού. Ο εγωισμός διαφεύγει και ο διάβολος μας βάζει μέσα χωρίς να το καταλάβουμε. Να έχουμε προσπάθεια μεγάλη να κάνουμε, να πλησιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο προφήτης λέει, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτούς, ούτε με τους πιο εκλεκτούς από αυτούς. Και αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία στο στίχο. Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία και όμως συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Λίγο πιο κάτω μας λέει στο πέντο στίχο. Ερδεύσει με δίκαιος και ελέη και λέξη. Έλεον δε αμαρτωλού ήλι πανάτω την κεφαλή. Ότι έτσι έντες ευθοκίες ας με διαπαιδαγωγήσει ο δίκαιος έστω και με